Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 24-nji iýuny hepdeniň penşembe güni. Şuň programamyzda Aşgabatly mektep uçurumlary mugallimi zäherlemekde guman edilýär. Dara natalı mekanizatorlar 3 ay veri özlerine hak tölünülmeyendiğine aydarlar ve beylik mağlumatlarımızı dinlertilersiniz. O zeli bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Aşgabatda şehir ýurtlylar üçin dünýäniň iň gymmat şäheri hökümünde hasaba alyndy. Mercer kompaniýasynyň 22-nji iýunda çap edilen Cost of Living Survey atly hasabatynda Aşgabat bir ýylyň dowamında Hong Kong-dan hem öňe taýlanyp 209 şäheriň arasynda dünýädäki iň gymmat şäher hökümünde agdalýar. Maglumat üçin aýdylsa, kompaniýanyň 10-dan öňki ýylda Aksanowunda Türkmen paýtagty 2-nji, 2019-njy ýylda 7-nji, 2018-njy ýylda 43-nji we 2017-njy ýylda 57-nji orunda ýerleşdirilipdi. Düýbi New Yorkda ýerleşen Mercer kompaniýasynyň bu hasabaty dünýäniň durly şäherlerinde daşary ýurtdalar üçin durmuşyň arzançylygy we gymmatçylygy boýunça geçirilen barlyklaryň netijelerini esaslanýar. Bu hasabat her bir şäherdäki 200-den gowrak haridiň we hyzmatyň şol sanda jaý kreýerleriniň, transport turistleriniň, ady karitleriniň, geýim gezimleriniň, öý goşlarynyň gowunyny açmak we güýmenji üçin niýetlenen hyzmatlaryň hem-de suňa meňzeşleriniň narhlarynyň deňişdirilmeginde taýýarlanyldy. Aşgabatyň Mercer kompaniýasynyň soňky hasabatynda birinji orunda ýerleşdirilmegi Türkmenistanda eýýän bir näçe ýyl bäri dowam edip gelýän maly we ady krizisiniň has hem ýitilýän döwrüne gabat geldi. Mercer kompaniýasynyň wekili Jean-Philippe Sarra'nyň AFP gullugyny aýtmagyna görä, Aşgabatyň soňky sanawda birinji orunda ýerleşdirilmegi yerli inflasiýanyň ýokarlanmagy bilen bagly. Owganystanda soňky günlerin dowamında Taliban jeňçileri ýurdun demirazyk tebitlerine hüjümlerini ýaýwanlatdylar. 1-nji maýda Amerika we NATO güýçleriniň Owganystandan resmi ýagdaýda çykaryp başlanmagyndan soň Taliban onurça trawy öz güýçlügine geçirdi. Jeňçileriň Täjikistan bilen etaty serhet geçirilgesini ele geçirendikleri barada maglumatlar owuşýar. BMG-niň Owganystan boýunça ýürütüwi wekili Debora Lyonson 22-nji iýunda aýtmagyna görä, 1-nji maýdan bäri Taliban ýurdun 370 etrawynyň 50%-ni öz täsir astyna geçiripdir. Bu Goloýdaky we Dastaky ýurtlaryň köpüsi üçin ýokarlandyrylan durnuksuzlygy aňladýar diýip Lyons sözüni owuşdy. Owganystanyň 5 tane demiratyk welaýaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. Hong Kong'un demokratik ymmatlyklarynyň tarapynda çykyş edýän Apple Daily gazeti şu hepdeniň aýagynda ýapylýandygyny eglan etdi. Gazetiň ýapylmagy şäheriň media azatlygyna uly zarba boldy. 23-nji iýunda Apple Daily gazetiniň direktorlar geňeşi 26-njy iýunda çylny gazetiň hem çap hem de onlaýn neşirleriniň togtadylýandygyny mälim etdi. Mundunun Apple Daily gazetinin bas redaktori ve başqa da bäş dolandyrjysy hamana şäheriň milli hukuksyzlyk kanununy bozmakda aýplanyp tutuk edildiler. Mundan başga da resmiýler meşhur nesir bilen baglanşykly 2.13 million dollarlyk teristleri döndürdiler. Polisiýa Apple Daily gazetinde çap bolan onurça makalany Hong Kong we Hitaýa garşy daşary ýurt sanksiýalaryny girdirmek üçin gurnulan dildigüsüge delil hökümünde görkezdiler. Gazetin itaatlandyrjysy we eýesi milliarder Jimmy Lai Pekiniň häkimetine garşy geçirilen 2019-njy ýyldaky demokratik protestlara gatnaşandygy üçin bir näçe türme möhletine hökm edildi. Oňa Hong Kongdaky milli hukuksyzlyk kanununa laýyklykda başga da ençeme aýplama ýöngülýär. Pekin we Hong Kongyň resmiýleri kanunyň şäherde durnuklulygy ornaşdyrmak üçin kabul edilendigini aýtsalarda, tanqidçiler munyň dissident hetleri tem etmäge niýetlenendigini bildirýärler. Birleşen Ştatlar yalan maglumatlary ýaýratmakda aýplap Iranyň häkimetleri bilen iltişikli 30-dan gowrak web saýtda meňlenip pitikledi. Adalet Departamentinin 22-nji iýunda beren maglumatyna görä, Birleşen Ştatlar Iranyň Islam radio we telewizionyna geňeşdiň ulanýan 33 web saýtyny we Iranyň goldaw berýän Kataib Hizballah jeňçi toparynyň dolandyrýan 3 web saýtyny böwütläpdir. Tehran bu hereketin 2015-nji ýyldaky ýadyr ilalysy boýunça geçirilen gepleşikler üçin konstruktiw bolmajakdygyny aýtdy. Geçen ýyl Birleşen Ştatlarynda şäheri ýurt aktivlerini gözetçiligi ýa-ni darasy Iranyň Islam radio we telewizionyna geňeşini Iranyň Revolýusiýa gorawçylary korpusynyň Kuds güýçleri tarapyndan dolandyrylan guruluş hökümünde ketgitledi. Amerika Iran tarapyndan goldanylan Kataib Hizballah jeňçi toparyny daşary ýurt terrorist guramaty hökümünde hasaba aldy.